слухаєте подкаст Громадського радіо.
140 років від дня народження Івана Огієнка минає цьогоріч, 2022 року, і про цю особистість і багато різних і важливих іпостасей для української культури і для української історії ми поговоримо в цій частині програми. Микола Тимошик, доктор філологічних наук, професор, голова благодійної організації Фундація імені митрополита Ілларіона Огієнка, буде моїм співрозмовником. Пане Миколо, вітаю вас.
Вітаю вас, радий чути.
Вочевидь, ми почнемо з якоїсь дуже загальної інформації про людину, і до такого прийому часто вдаємося у подібних програмах, аби означити якісь базові, етапні, важливі точки в житті тієї чи іншої людини. Ну, і, звісно, мабуть, коли ви виступаєте з лекціями, яких у вас багато, і як у викладача в тому числі, але й поза тим, позначаєте, чи подію, чи епоху, чи постать, про яку йде мова. І коли ми говоримо про Івана Огієнка, наприклад, для публіки, яка чула це ім'я, але особливо, може, не вчитувалася, що це за людина, не довідувалася з різних причин, колись не мала можливості, потім часу і так далі. З чого ви би почали таку розмову про Івана Огієнка?
Гарне питання, пане Василю, і справді в нашій українській історії є низка імен, яких дуже важко так просто означити коротко, якимось одним словом. Ну, якщо коротко, то про цю людину можна сказати, що це великий українець. Звичайно, що його треба розшифровувати, це поняття, але справді це великий з обома літерами, великий українець, як правило, це перший десяток таких імен, які за всі часи і народи, за всі часи існування української України вивищується справді ці перші десятці. Є такі особистості, яким Бог посилає багато талантів, і що цікаво, що в кожному з граней цих талантів вона проявляється осібно, унікально. Ну, от погляньте, якщо називати його оці грані, таланти, де він проявив себе, це учений, педагог, державний, громадський, церковний, культурненький діяч. Тепер його професійні інтереси чи ті напрямки діяльності, де він працював. Подивіться, мовознавство, літературознавство, богослов'я, редактор, видавець, журналіст, перекладач, поет. Якщо говорити про державотворчі його посади, з якими він прийшов за те коротке, за той короткий проміжок часу перебування в Україні, то це доцент, професор, ректор, міністр, голова уряду Української Народної Республіки, тимчасовий виконуючий обов'язки голова уряду, і нарешті за кордоном це відомий в усьому світі митрополит одної з найшанованіших, найбільших кількісно українських православних церков, у даному разі в Канаді. Бог послав цій людині надзвичайно довге життя, він помер на 91-му році, з них меншу половину він прожив в Україні, більшу половину за кордоном. І от фактично оці грані його таланти, які я означив, от про кожну з них можна говорити годинами. І ще одне, ця людина написала дуже багато, але дуже мало повернено в Україну. Якщо у вас буде там далі питання про архів Огієнка, що це таке, то це диво дивне, яке ми не осягнули ще, не описали, не осмислили, але ми поступово починаємо його повертати в Україну. Тому ось бачите, навіть отак, якщо коротко назвати, то це той огром тих граней таланти, де він справді проявив свою унікальність. І наше завдання, наш обов'язок перед світлою його пам'яті, ви правильно сказали, що маємо таку солідну ювілейну дату 140 років, це повернути його, той огром зробленого, осмислити його і включити в ці непрості процеси українського державотворення, бо вони нам багато і допомагали, і допомагають сьогодні, і допоможуть у цьому державотворенні.
Тут логічно може виникнути з аудиторії запитання, мовляв, пане Миколо, якщо так багато важливих іпостасей було в цієї людини, і вона так багато до чого доклала зусиль, долучилася і зробила, чому ми так мало про цю людину знаємо?
О, так, це справді питання, яке потребує відповіді, і серйозної потому відповіді. Почну з того, що ім'я Огієнка упродовж усіх підрадянських років перебування України в складі російської, а далі радянської імперії, перебувало під суворою забороною. Уявіть собі, такої честі удостоїлися небагато людей. Ну, якщо брати нашу історію, то мають на увазі радянську історію, то передусім були три імені, які ну, були небезпекою для російської, а потім радянської імперії. Вони відомі. Це Іван Мазепа, це Симон Петлюра і це Степан Бандера. Тому вони були виключені з контексту нашої національної історії, а якщо і появлялися в контексті цієї імена, то тільки під негативним контекстом. Тому й українців, свідомих, які небайдужі, які приймалися нашою історією, які розуміли, що ця фальш, вона рано чи пізно колись розкриється, вони їх називали, я маю на увазі наші ідеологи, ті, які керували нашими українськими землями і Україною, називали їх бандерівцями, мазепінцями, петлюрівцями і так далі. Це було ярлик, як правило, це на інтелігенцію і так далі. Але з ствердженням більшовицької України, а це було після програшу Української національної революції, фактично після 21-го року, появляються все нові і нові списки, вони оновлюються, і ці списки починав впроваджувати так званий головлід. Що таке головлід? Це головне літературне управління.
А, тобто ви говорите про списки в буквальному сенсі?
Списки в буквальному сенсі, які появлялися періодично, там раз у 5 років, раз у 3 роки, вони спрямовувалися куди? Передусім у ті ідеологічні структури, які продукували друковану продукцію, які створювали радіо, телепередачі, тобто для редакції газет, видавництв, телерадіопрограм, існували такі списки заборонених імен, які заборонялося вживати в будь-якому контексті. Отже, першу трійку я вам назвав, а ось із 20-х років, у 30-х роках появляються нові списки. Мені вдалося у архіві, у спецфондах, а ви знаєте, що дуже багато правди в нашій українській історії ще й досі заховано в так званих концентраційних таборах української правди, які ми називаємо ці спецфонди. Тобто це окремі загадки архівні, куди мали допуск дуже обмежений число дослідників. Ну, наприклад, для того, щоб скомпрометувати або щось погане сказати про цих діячів, які заборонялися, допускалися перевірені дослідники, вони мали там якісь цитати робити і по-своєму їх інтерпретувати. Так ось, цікаво, список повоєнний, уже після війни, коли у нас мільйони, сотні тисяч молодих людей пішли в українську повстанську армію, коли явище Бандерівщини почалося на сході, на заході, в західному світі інтерпретуватися по-різному, тоді появляються нові і нові списки. І от фактично в цьому списку, що я маю вже по-воєнному, який весь час оновлювався, там є 10 прізвищ. Огієнко там стоїть третій. Це Сергій Єфремов, це Володимир Кубійович, це Євген Маланюк, це Хвильовий, це Спиридон Черкасенко, це Володимир Винниченко і Богдан Левка. А, ще 10-й Дмитро Донцов. Ось фактично, від собі третя особа у цьому списку, ну, крім Мазепи, звичайно, Петлюри і Бандери, які не змінювалися впродовж усіх радянських років нашими ідеологами, які робили ці списки, фактично третій у черзі. Тобто він був у нас заборонений. Звідси нарешті відповідь на ваше дуже актуальне запитання, чому ми мало про нього знаємо. Тому що все те, що він робив, на яких посадах він не був, все те, що він написав, воно було заборонено.
Я думаю, що ми обов'язково колись поговоримо і про історію цензури. Це один із напрямків ваших досліджень у тому числі. Так, і він стосується великою мірою і людини, яку ми сьогодні згадуємо в нашій програмі. Я лише нагадаю, що доктор філологічних наук, професор Микола Тимошик є гостем нашої програми. 140 років тому народився Іван Огієнко і... Про нього йде мова в програмі «Громадська хвиля». Пане Миколо, попрошу вас, може, базово означити якісь біографічні точки, ну, принаймні, до періоду Української революції 1917-21 років, як то місце народження і коло, з яким перетинався, чи в якому зростав Іван Огієнко. Можливо, це теж важливо для розуміння того, з якого середовища і в якому середовищі формувалася ця постать.
цілком логічне питання. Справді багато і радіослухачів, і, як ми кажемо, маленьких українців, на жаль, не так багато, можливо, читали про ці пости, тому доречно. Він з центральної України, народився він 1882 року у містечку Брусилів. Є таке, колись це була Київська губернія, зараз це Житомирська область, районний центр колишній, тепер це центр громади. Звичайно, бідняцька родина, українська, але бідняцька. Цікаво, що фактично 3 роки Іван Огієнко лишається напівсиротою, бо батько гине у лісі, заготовляв дрова, і злякані коні від вовка скинулися, і фактично його переїхали цим дровими і возами. Тому фактично малий Іван виростав, було 5 дітей, і бідна його мати не могла їх прогодувати, тому 3 віддала людям по сусідах, по людях, по далеких родичах, а Іван був весь час при ній. Талановитість проявилася від початку, любив питати, рано навчився. Пішки 70 кілометрів до Києва долає з матір'ю після школи вступати в Київський університет. При тим він складав екзамени, так би, дозвіл на матуру, це такий був старий період, коли треба було гімназіальні дані, знання підтвердити у якомусь навчальному закладі. Такими, наприклад, на лівому березі був Ніжинська гімназія князя Безбородька, а на правому березі було кілька, але це був Остріх. Отже, він потрапив у Остріх, здав тоді ту матуру, яка давала право вступати вже в виш. Таким вишом, звичайно, був знаменитий Київський університет Святого Володимира. От 70 кілометрів вони йдуть з матір'ю пішки, здають документи. Звісно, що хлопець хотів вступати на історичний факультет або історико-філологічний, як він тоді називався. Його манила мова, його манила історія. Але на платні вони не могли вступити, а це якраз була факультет, де треба платити було за навчання, і тому йому запропонували вступити на безплатно на медицину. Що цікаво, що він таки вступив на безплатно, а потім, коли потрапив в анатомічний цей театр і побачив ці мертві трупи, він впав в обморок і зрозумів, що з нього лікаря не буде. Потім дуже великі драматичні історії його переведення на історико-філологічний. Він таки перевівся, заробив стипендію. Знаєте, тоді було багато меценатів давали стипендії, як і за кордоном сьогодні. Тобто держава не давала, але можна було отримати стипендію за розум свій, за знання. Іван Огієнко отримує таку стипендію, закінчує, ну, власне, як закінчує, з трудом закінчує історико-філологічний факультет і стає кращим студентом. І професор Володимир Перець, відомий мовознавець, дає йому рекомендацію в аспірантуру. І від собі аспірантура, але, на жаль, там були проблеми. Він уже тоді зацікавився українським рухом, тоді у Києві починає засновуватись газета. Це якраз період після революції, між 1905 роком і 14-м роком.
Громадська думка, рада.
Громадська думка, рада. Далі вони закриваються. І він стає фактично в ряди просвіти, знайомиться з Рінченком, співробітничий з Грушевським, і таким чином його звинуватить у сепаратизмі. Йому публікації з'являються, що це сепаратист, якого не можна допускати в учебу в університет на професорські стипендії. То велика дуже була проблема, але його виключали 3 рази з університету, до речі, раз за несплату за навчання, 2 рази за сепаратизм, 3 раз нібито за погану оцінку за наукову практику. А погана оцінка, ну, людина, яка вже написала тоді десяток посібничків і підручників, погана оцінка полягала в тому, що він захопився українською історією. І фактично в газеті «Рада», «Громадська думка» друкувалися його унікальні публікації, які сьогодні не втратили своєї актуальності. Але далі, якщо коротко, бо це можна по окрему епізоду багато, але далі він отримує як приват-доцент, отримує звання приват-доцента і викладає. 17-й рік, лютнева революція, Іван Огієнко перший з викладачів цього фактично зрусифікованого до безмежжя університету, бо, власне, Київський університет створювався 1834 року як центр русифікації українських хлопців і дівчат, розумних хлопців. Але це була імперія, яка дбала про те, щоб і на околицях не було ніяких сепаратистських рухів. Тому, звичайно, що викладачів підбирали передусім за цими критеріями вірності отечеству і імперії. Але Іван Огієнко був перший, хто фактично наприкінці лютого, відразу після революції чи перевороту у Петербурзі, самочинно, без відома вченої ради, переходить на викладання своїх лекцій українською мовою. Це, ви знаєте, був настільки мужній вчинок людини, яка тільки стала на ноги, яка отримала хорошу зарплату, якої була дуже хороша перспектива, але він зрозумів, імперія падає, інтелігенція не може бути осторонь, не може мовчати. І він пробував на свій бік залучити колег, але тільки один Шаровольський пішов, їх було двоє. Звичайно, що їх виключили з університету, але, власне, Іван Огієнко став предвідцем створення Українського державного університету. От фактично при уряді Скоропадського була створена делегація, куди він теж вийшов, у цю делегацію з вимогами або українізувати університет Святого Володимира, або відкрити новий заклад. Скоропадський, який був прихильником російської культури, він не сильно українізовував Україну на той час, ми знаємо його гріхи в цьому питанні, чи його недотяги, але він прийняв компромісове рішення. У 18-му році на території Київського університету створюються два університети. Працює російськомовний Святого Володимира і український державний, у якому підбирається професура, і де Іван Огієнко стає професором української філології. Унікальна історія, про яку навіть не знають нинішні професори університету Київського. Спільними були тільки їдання, бібліотека, все інше, аудиторії, аудиторний фонд, викладачі, бухгалтерія, все було поділено. Ну, а далі, ви знаєте...
Лише нагадаю слухачам, що з нами розмовляє професор Микола Тимошик, і він говорить нам про зараз... базові, можна сказати, точки, так, або віхи в біографії Івана Огієнка, хоча це стосується цього першого періоду до Української революції 17-21 років. І, власне, от ми вже в 17-му році, я думаю, що трохи докладніше про участь Івана Огієнка в цих процесах, про його важливість, про його рішення, одне із яких, от ви, про одне з яких ви щойно сказали, українізація, це можливо. Можливо, зараз видаватиметься банальним, але 105 років тому це було нечуваним, вочевидь, так? Нечуваною поведінкою, так, це... викликом системі. Хай буде імперії, яка вже видно було, що вона не дієздатна і вона не існуватиме далі. Іван Огієнко і Українська революція 1917-21 років.
Отже, другий його, такий би мовити, крок важливий дуже – це відмосковлення української за духом, за мовою церкви. Формувалися багато патріотичних сил, рухів тоді, навіть середовище російської церкви. Всі прекрасно розуміли, що імперія розвалилася. Отже, постає нагальна потреба відродити навчання в школах рідною мовою, в університетах рідною мовою. І, звісно, постає питання – іти до церкви і молитися до Бога рідною мовою. Таким чином постає церковна рада зразу по революції 17-го року, і те церковне оточення, яке мало десь національні пріоритети в розбудові своєї церкви, нашої церкви в Україні, звертає увагу на молодого професора Огієнка, і йому пропонують виступити з доповіддю на з'їзді, всецерковному з'їзді, першому в Україні, який відбувається в будинку Центральної ради, тепер це музей, вірніше, будинок учителя наш, який на ремонті сьогодні стоїть. От саме там відбулася історична подія, яка справді була переломовою, тому що півтори години виступає Іван Огієнко з доповіддю, і йшлося не про українізацію церкви, а про її відмосковлення. Тобто це дуже принципова позиція, коли треба московський дух було витягнути, витравити, виставити на задвірки тої церкви, яка формувалася в нас на пагорбах київських, без московських впливів, ще тоді, коли це Петро І і Катерина почали закручувати гайки. Це така історія. А далі міністр освіти уряду УНР. Далі, до речі, Іван Огієнко був першим автором сценарію проведення Злуки, свята Злуки, це свята Соборності 22 січня 1919 року, коли ЗУНР і УНР, тобто Західна Українська Народна Республіка і Українська Народна Республіка, воз'єдналися в одну українську незалежну державу. Так от, Іван Огієнко був автором сценарію на Софійському Майдані. Сценарій унікальний був, він тоді був вже міністром освіти, йому саме доручив уряд зробити цей сценарій. У чому особливість сценарію? Ну, наприклад, була таке: Садовський, знаменитий український актор, виїжджає на баскому коні в образі Богдана Хмельницького, і, власне, від нього передають цей універсал, тобто указ про об'єднання цих двох республік. А далі було ще церковні хори, які приїхали з усієї України, фактично почали співати «Боже великий, єдиний нам Україну, храни дзвони, це один із духовних наших гімнів, який був раніше заборонений. Три дні дзвони від Софії до України розкочувалися дзвони, повідомляли всій Україні від Києва до околиць України, аж на Кубані, аж на Берестя, аж на туди до Воронежа, повідомляли про те, що створена унікальна держава. На схилі віку Іван Огієнко спогади робив, до речі, про цей епізод мало написано в нашій історії, але за тими спогадами є ціла стрічка його виступу у Канаді 67-го року, який записав українське канадське радіо. І завдяки ось саме оцій стрічці мені вдалося розшифрувати цей його знаменитий спогад про свято УНР. А далі був Кам'янець-Подільський, уряд УНР приймає рішення про відкриття Кам'янець-Подільського Українського державного університету, і Івана Огієнка посилають туди як першим ректором цього університету. А далі був міністр ще одного міністерства. Іван Огієнко належить до тих небагатьох діячів українського відродження, які були витребувані той час. Тобто, от уявіть собі, був період, коли він був міністром і освіти, і міністром віровизнання, або міністром ісповіда. Ну, це вже Кам'янецька доба, і нарешті Кам'янецька доба знаменита ще й тим, що коли Кам'янець мали з дня на день захопити або більшовики, або поляки, це драматичний період Української революції 19-го року, тоді уряд Петлюри приймає рішення про екзил, тобто виїзд за межі України, уряд фактично полишив Кам'янець-Подільський, але на нічному засіданні, яке тривало 3 години, приймалося рішення, кого залишити представником, тобто головноповноважним уряду УНР. І от фактично без довгих тривалих дискусій і результативне голосування таким представником уряду УНР, тобто тимчасово виконуючим обов'язки уряду Української Народної Республіки, доручили Огієнко. Чому йому? Виникають питання, багато дуже це питання ставлять мої студенти і так далі. Ну, передусім, Огієнко ніколи не був у партіях. Тимчасово він зайшов у одну СР партію, соціал-революціонерів, тоді вийшов. Це, до речі, дуже хороший приклад того, що не за партійними ознаками треба будувати, розбудовувати національну державу. А як говорили наші націоналісти, понад партіями є нація, держава, є інтереси цього народу цілого. От фактично це була перша причина, чому він був позапартійний. Він не був винен нікому з депутатів, кого ви там мали в квотах вибирати. У нього це україноцентрична особа була, яка дбала передусім про інтереси нації, а не конкретної партії, яка за кількістю голосів набирала. Ну, те, що власне, у нас сьогодні це відбувається. Далі, друга причина, це тому, що на той час Івана Огієнка вже знали як учені, як педагога, як викладача, як автор, як журналіста за численними текстами. У нього була унікальна властивість писати доступно, виступати полемічно, публіцистично і дохідливо. От були дві причини, які до цього рішення привели. Унікальність перебування Івана Огієнка на посаді голови уряду була в тому, що півроку після того, як уряд Симона Петлюри полишив, вимушено полишив Кам'янець-Подільському і опинився у Тарнові польському, це була перша столиця України за межами державних кордонів наших, ще впродовж півроку працювали у Кам'янці, банкнотна фабрика, друкувалися гривні. Виходили 22 урядові українські газети, працював український університет, відбувалися служби Божої української мови, тобто влада існувала і люди ще вірили в те, тобто півроку було продовжено життя Української Народної Республіки.
Це утримував Огієнко все?
За головноповноваження Івана Огієнка. Працював Червоний Хрест, який рятував наших воїнів в Америці, які були хворіли за тиф і так далі, збиралися гроші. І практично столиця України жила і, відповідно, продовжила це життя ще на півроку.
Нагадую, що Микола Тимошик, доктор філологічних наук, є гостем нашої програми. 140 років тому народився Іван Огієнко. І от через біографію в тому числі, а ми... Ну, так чи інакше, ми перебуваємо ще на тому етапі пригадування і вивчення власної історії, коли мусимо витрачати час у тому числі на те, аби, ну, аби ознайомлюватися, ну, насправді навіть із фактами життя, із тим, аби розуміти, як факти із життя конкретної людини були переплетені із життям країни, із кордонами, які пересовувалися з тогочасною окупацією української держави, по суті. І, власне, продовжимо, мабуть, на тому, от після Кам'янця-Подільського, по суті, Українська Народна Республіка не витримала всього, що тут відбувалося, і, ну, як зараз зараз дехто каже, український проєкт зазнав поразки як державне утворення, проте велика частина людей опинилися за межами України і в різний спосіб до початку 90-х років провадили там свою роботу. Що стало з Іваном Огієнком після Кам'янця-Подільського?
Знаєте, карколомні події відбулися. Взагалі, якщо дивитись на життя Огієнка і період його український, і період європейський, і третій період, це вже заокеанський у Канаді, то ми можемо бути свідками таких дуже дивних збігів обставин, коли от карколомно все відбувається. То його життя підносить нагору, а потім він падає. От дивіться, навіть якщо брати період його київський, 910 рік, помирає маленький синочок Віталік, йому було 10 місяців, і помирає мати. І тут раптом підйом, його беруть в аспірантуру, його вивищують туди, він пише перші підручники і так далі. Проходить десь 5 років, його виганяють з університету. Він безробітний, фактично їздить як журналіст по Україні, збирає матеріали, цікавиться етнографією, історією, але не пропадає, заробляє копійки гонорарами і так далі. Далі, знову ж таки, трагедія революції. От фактично він залишається після міністра головноповноважного уряду, він залишається фактично хворий, хворою дружиною і абсолютно безпомічний у своєму рішенні, що робити далі. Ну, от уявити, тільки листопад 21-го року родина, до речі, вони мали ще трошки заробити гроші, бо прийшов банкір перед тим, коли вже було зрозуміло, що поляки входять у місто, а більшовики з того боку, тобто Україна перестає існувати. До нього приходить головний банкір України, Банку України, і каже: пане голово, ви можете поміняти гривні українські на злоти або на німецькі марки, тому що, ну, фактично перспективи немає ніякої. Коли довідалася про це дружина, вона каже: Іване, Кам'янець – невелике місто. І люди довідаються про те, що ти, керівник уряду, обміняв гроші, тікаєш звідти. Тобто вони не купились на цю пропозицію, фактично опинилися по той бік Збруча, польський бік Збруча, фактично з одним саквояжем і з кількома речами. Дружина була вагітна третьою дитиною, двоє маленьких дітей, Юрій і Анатолій, перелякані, налякані, куди йти. Потім починається митарство, і він зачіплюється за Львів. Львів був польський, але він отримує посаду вчителя української мови. Добирається до Печаєва, докидається до архівів, береться за будь-яку роботу, але його не полишає бажання займатися наукою, бо вже в Кам'янці він створив 500 тисяч карток для словника української мови. До речі, це унікально, це про це можна годинами говорити, що зробила ця людина для того, щоб довести всякому світові, що українська мова не з 15 століття. Вона не з спільного стовбура у них виникла. А коріння нашої української мови – це 9 століття, це ще до стовбура того, що Москва оспівала Київською Русю. І витоки нашої мови треба там брати з тих прикладів, а не з тих переписаних нашими літописами у Новгороді чи в Москві Огона Ага поміняли, вони кажуть, що це русський літопис. Це все політична брехня, яка жила з нами десятиліття, от, власне, завдяки от таким спробам Івана Огієнка, власне, тим, що вони, те, що він лишив нам у своїх наукових публікаціях, ми можемо відродити навіть таке питання, як витоки української мови. Так от він йде по чаю, пише історію Почаївської лаври. Але найголовніше, він не хотів їхати в екзильний уряд до Тарнова. Він все-таки надіявся, що він потрібний буде Україні. Він пише листа, я, до речі, в бібліотеці, в спецфонді бібліотеки Вернадського, знайшов унікальні три листи, мороз по шкірі сьогодні, коли їх читаєш, вже більше 100 років, як вони написані. Приблизно вони такого змісту. Звертаюся до вас, до Гатангела Кримського. Він тоді звертався як ученого секретаря Радянської академії наук. Ученого секретаря, це друга посада була. Звертаюся до вас, як син до коханого батька. Переконайте уряд, що я здоровий як бик. Я хочу свою працю спрямувати на те, що я можу робити. Це історія української церкви, це історія України, це мовознавство, це друкарство, це палеотипія. Я буду працювати як віла, і дайте мені можливість закінчити, порятуйте мій Кам'янецький архів. Це вже був 26-й рік, як ви розумієте, це трошки пізніше я перескочив, але, звичайно, відповіді з Києва не було, бо тоді вже над Єфремовим хмари збіглися, тоді вже СВУ, і тоді йому не було виходу, він вертається знову в Польщу. А перед тим він ще один демарш зробив. Після підписання Ризької угоди, коли Галичина фактично передавалася Польщі, Огієнко демонстративно вийшов з уряду УНР. Він не був згоджений на це рішення, він вважав, що не можна віддавати покидати Галичину ні за яких обставин, навіть в умовах, коли уряд ОНР перебуває в екзилі. І от це, власне, зробило для нього гірку справу, тому що фактично він не скористався з тими польськими допомогами, тими польськими фінансами, які уряд Пілсудського фінансував уряд ОНР. Вийшовши з уряду, до речі, Симон Петлюра дуже його просив залишитися. Я знайшов унікальний лист про те, що ви так багато зробили для української держави, пише Симон Васильович, що не можна вас сьогодні лишати як міністр освіти, як міністр віровизнань. Але Гієнко не міг з цим змиритися, і він залишив уряд ОНР. Єдине, що він встиг зробити, це підняти питання про Томос Української церкви перед Царгородом. От сьогодні ми так багато за ці роки, коли ми отримали Томос, ми так багато говорили про нього, говорили про те, хто перший почав, чи Філарет, чи хтось інший і так далі. І ніхто, до речі, в оцих передачах, в оцих текстах, ніхто не згадував оцього муравлиної праці і отих сізіфових трудів, які проробив Іван Гієнко, щоб першим від уряду УНР звернутися до Царгорода з проханням дати Томос, дати незалежність Українській церкві. Я би, це якби була передача, пане Василю, можна було б цілу передачу зробити про те, як він організовував підписи. Уявіть собі, хто кинув радянську Україну? Полишили радянську Україну якраз еліта української нації. Це ті, які не приймали правил гри, які встановлювали оці маловивчені більшовики. Це оті кухарки, які почали керувати країною. Вони бачили, що насувається, що вони несуть цій Україні. Тому, звичайно, що з урядом УНР почали тікати там якраз еліта української нації. І саме серед них, їх сотні тисяч, їх мільйони були по Західній Європі, зокрема Польща їх прийняла. Саме серед них Огієнко організовує листи на підтримку автокефалії церкви. Далі він пише цього листа, він створює видавництво «Українська автокефальна церква». Слухайте, вийшло 49 книг у цього видавництва. Хто їх про Україні знає про це? Це книги для того, щоб Європу підготувати до того розуміння, чому українці хочуть свою церкву. Оці 49 книг показали світові, яка вона самостійна ця церква, яка вона відмінна від Москви, в неї зовсім інша ідеологія. І коли вона була несправедливо продана Москві, навпаки, це той варіант, коли не може бути донька стати матір'ю матері. В нас же все навпаки вийшло. Ми ж потім з Царгорода нас продали Москві, а потім ми стали ніби дочкою Москви. От все це в його текстах написано. І все це сьогодні проситься, я майже всі їх знайшов у Польщі, до речі, ці видання 48, перевидати треба. І серед них один з перших випусків цього автокефального видавництва – це прохання до Царгорода, до Царгородського патріарха дати волю Українській церкві. Хто про це говорить? Ну нема, от дивіться, ми вже радіємо цьому Томосу, в нас вже йде відродження Православної церкви України, але, на жаль, без Огієнка, як не дивно. ПЦУ, в принципі, його там згадує, шанує, але він є один із стовпів, один з підвалин того всього, що потім ми мусили перейти завдяки тому, що він оці стовпи поставив. От. І тому, бачите, пройшло стільки років від 21-го року, і фактично майже 100 ми чекали цього Томоса. Але тут роль і значення Івана Огієнка як міністра віровизнань, як відомого професора, як великого патріота, великого українця, просто сьогодні недооцінене, і воно надзвичайно велике. Так це був останній крок Івана Огієнка на посаді міністра в уряді Петлюри. Далі, звичайно, далі почалися метарства, і, власне, цей крок його, як він сам сказав, тобто наша еміграція, вона ж, як і в нашій Україні, коли три гетьмани і боротьба за одну булаву йде, вона, звичайно, там була теж розколота. Івана Огієнка не взяли ні у науковий інститут у Варшаві, який існував за польські гроші, ні в ті проєкти з видання книжок, які також за польські кошти видавалися, ті книжки, ні в наукове товариство Шевченка за кордон, тобто його ніде не взяли. Мало того, йому створили навіть самі українці проблеми для влаштування викладачем у Варшавський університет. До речі, про Варшавський університет і про його метарства, і про його коротку роботу там, це знову ж таки дуже мало написано про це. Я знайшов в архіві в Польщі оцю частину його життя, коли він 2 роки, уряд Польщі не дозволяв його як міністра українізатора, вони боялися його і розуміли, хоч це і богословський факультет, хоч він мав читати церковнослов'янську мову, палеографію, там, тобто предмети не зовсім такі ідеологічні, але все одно його боялися. Він в університеті працював 2 роки і його звільнили. Його звільнили без попередження. Але відповідь була відома за що? За спротив полонізації українських студентів. Тоді там училися в Варшавському університеті, в інших вузах. В Польщі дуже багато наших хлопців і дівчат, талановитих оце з цього блоку української еміграції. І, звичайно, що вони всі піддавалися опольщенню, полонізації. Огієнко, як голова спілки студентської і української громади, робив усе для того, щоб наші українці пам'ятали своє коріння і не забували свою мову.
Пане Миколо, я нагадаю, бо час біжить, нагадаю слухачам, що Микола Тимошик, доктор філологічних наук, є гостем нашої програми сьогодні. Згадуємо про Івана Огієнка. Ми, на жаль, не встигнемо геть про все сказати. Завершив свій шлях життєвий Іван Огієнко вже як митрополит Іларіон в Канаді, так? У березні?
Так, так. 1972 року.
1972 року. Що ще стосується церковної, так би мовити, діяльності, і оце переклад Святого Письма. Вочевидь, про це треба теж згадати.
Пане Василю, це може бути ціла передача. До речі, як не дивно, але в цьому році виповниться не тільки дві дати ще, крім 140 років, 50 років по смерті, і фактично 50 років по виданню Біблії українською мовою, яку переклав Огієнко для православних. Це живий йому пам'ятник. Бо кожен народ і кожна його мова тоді самодостатня і глибока, і поважна в усьому світі, якщо вона здатна своєю лексикою тепер до перекладу найголовнішої книг у світі, яка сьогодні вважається Біблією. Так от Огієнко поклав на це, от зверніть увагу на цю цифру, 42 роки. 42 роки пішло на те, от фактично від Києва і аж до Вінніпега, коли в 62-му році з друкарні Кловекс і сини, це лондонська друкарня, я 3 роки тому знайшов цю друкарню, знайшов ці друки, знайшов деяких людей, які це робили, надрукувала великим накладом. Оце диво на 1560 сторінок великого формату з обкладинкою жовто-позолочено, жовто-синьою. Там емблема цього сіяча, іде сіяч, розсіває зерно. Зерно – Боже Слово, яке мало зрости. Лондонці, українські лондонці друкували цю Біблію. Вона потім розійшлася по всьому світові, і це нарешті після столітньої боротьби, ви знаєте, що перші спроби були від Шашкевича, далі був Марачевський, далі був Куліш. Ми не мали права мати Біблію, і ми не могли молитися Богові українською мовою, аж до появи в 62-му році в Лондоні Біблії Івана Огієнка. Драматична колізія про його мішки з рукописами, які були закопані під Віднем в Австрії. Вони там пролежали кілька років. І вже опинившись в Канаді, Огієнко пише лондонську розвідку, знайти ті мішки, бо він хоче закінчити. Ну, таким чином, вже в Канаді закінчив, і це унікальне диво. Сьогодні ми маємо кілька перекладів. Біблійне товариство українське вже перевидавало не один раз Біблію в перекладі Огієнка. Сьогодні це якраз найповніше, найдоступніше. І чому це видання унікальне? Тому що Огієнко брав його з оригінальних перекладів староєврейська і старогрецька мова. Він їх знав. Уявіть собі, сьогоднішнього професора, який знає староєврейську і старогрецьку. Нема таких професорів. Огієнко був таким професором.
І це все запізніле вороття. Ви на початку програми сказали все... про архіви. От, власне, є в нас трохи часу сказати про архіви і про те, що ви, зокрема, упорядкували як дослідник. І видали.
Ну, вийшло так, що Огієнко мене переслідує все життя свідоме, не маю на увазі життя, коли почав займатися наукою. І в мене була дисертація про цензуру. Ви згадали цензуру, бо я про це багато написав. Коли мені показав мій навчитель Василь Васильович Єременко, до речі, 90-літній мій професор, який досі живий, здоровий, з яким підтримує стосунки, показав мені ще в совєтські часи історію українського друкарства Івана Огієнка, я ним захопився і почав його досліджувати. У мене написано 5 особисто моїх книжок про життя Огієнка з різними назвами, 5. І 21 книжка, це 21 том видавничого проєкту «Запізніле вороття». Що це за проєкт? У 97-му році я вперше потрапив до Канади, захистивши докторську дисертацію по Огієнку в Київському університеті. Тоді послана була моя туди монографія, там її прочитали і зрозуміли, що треба цього чоловіка покликати, щоб він на архів той подивився. І от мене допустили першого, напевно, серед дослідників і Західу, Західного світу, і українського світу, пострадянського до цього архіву. Що таке архів Огієнка? Якщо фізично уявити коробку картонну шириною і висотою по метру, шириною і довжиною метр, а висотою 50 сантиметрів, то таких 100 коробок. От у цьому 100 коробках в оцих знаходиться сьогодні архів Огієнка. До речі, він не систематизований, він не описаний. Там переважна більшість його рукописи. І ось заповіт Огієнка був третім, за третім заповітом, який я там знайшов, до речі, канадська сторона чомусь не хотіла, щоб я його оприлюднював. Там чітко зазначені три позиції. Коли я помру, то повернути в Україну А – мій архів і Б – мою бібліотеку. Але повернути за двох умов. А – коли Україна буде вільною і Б – коли буде вільною її церква. Сьогодні канадська сторона вважає, я думаю, не безпідставно, що умов для повернення архіву в країну немає. Україна може не забезпечити збереження цього безцінного дива. Бо що таке? Це ж не тільки його тексти, які він писав, це не тільки його недруковані праці. Це колосальне листування з культурними, політичними, державними, військовими, науковими діячами України і світу, з якими листувався Іван Огієнко. Це його праці з історії церкви, мови, літератури, це його переклади, це його поезія, проза, це його філософічні речі, це його драматичні містерії. Це величезна уйма текстів. От я й видав 21 том. Як правило, це доводиться набирати з рукописів, це рукописи, а особливість рукописів Огієнка в тому, що він на старість зберігав ясність думки і розум, але рука його слабіла, і він писав скорописом. Тобто стягував деякі слова докупи, аби встигнути. Думка бігла вперед, а от руки не встигали. Тому їх доводиться розшифровувати деякі ці рукописи, але я вже видав 21 том. Це, власне, для цього створена фундація була. І проєкт полягає в тому, що я є набірником, упорядником, автором передмов тих текстів, які вийшли, побачили світ заходами фундації імені митрополита Іларіона Огієнка. До речі, хочу теж сказати, це окрема тема, чому держава не бере участі в поверненні творчої спадщини, але з цих 21 том тільки три книжки фінансувалися державним коштом, все інше, це, як правило, мені доводиться шукати кошти десь, як кажуть, простягнутою рукою, хоча меценатів у нас нема. Ну, ось погляньте, от переді мною моя особиста полиця, якщо я назву тільки назви цих книжок, це читачам, слухачам буде надзвичайно цікаво, тільки перелічу, щоб ви зрозуміли, який гром інтересів і який гром текстів залишив нам цей чоловік. Кожна книжка десь від 300 до 600 сторінок. От погляньте, от «Українське монашество», Тарас Шевченко, «Розп'ятий Мазепа», Богдан Хмельницький, «Рятування України», «Історія української літературної мови», «Українська культура», «Свята Почаївська лавра», «Українська церква за час руїни», «Історія українського друкарства», «Українська церква», «Рідна мова», «Наша літературна мова», «Ідеологія української церкви», «Любімо українську церкву», «Служити народові, служити Богові», «Як святе письмо стало українським», «Світильники землі української», «Дохристиянське вірування українського народу», «Тарас Шевченко», «Рятування України». Ви знаєте, ну цей перелік можна продовжити, але це те, що вийшло. Я назвав 21 книжку. Погляньте, це для шкіл, це для університетів, це взагалі для тих українців, які хочуть бути не хохлами малоросами, а хочуть бути українцями, хочуть знати витоки і коріння нашої історії, і шанувати, любити її і нашу державу. Це фактично цеглинки нашого ствердження духовного, інтелектуального, освітнього, наукового. І все це в текстах Огієнка. Не пізнаних нами, не поцінованих, не виданих і не прочитаних.
Скільки, за вашими оцінками, ще може бути томів власне, із тих рукописів, які не опрацьовані?
Я думаю, до 50 – це тільки його твори. А якщо з епістолярією і з листуванням, це цілих 100 томів. І це без біблійних оцих текстів, це фактично, ну от я видав 21, і ще, можливо, якби, ну я знаю, ще би 20, ще би 25, те, що я би встиг зробити, це те, що лежить і чекає свого повернення.
Будемо сподіватися, пане Миколо, що 50-й том, наприклад, презентуємо з вами так само в радіопрограмі. Дякую вам.
Пане Василю, спасибі, ваші слова та до Бога. Дякую і вам за участь, за цікавість цієї проблематики.
Микола Тимошик, доктор філологічних наук, професор, голова благодійної організації Фундація імені митрополита Ілларіона Огієнка був гостем нашої програми.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.